Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Freedom House Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiymətini verdi. Azərbaycanda bu qiymətlə razılaşırlarmı?
Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar əvvəlki illə müqayisədə daha ciddi şəkildə, daha total şəkildə pozulur.
Qara yanvarın il dönümü ərəfəsində o günləri necə xatırlayırlar?
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın enerqa bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiymətini verdi. Bu qiymətlə Azərbaycanda razılaşırlarmı? Təşkilat ilk belə hesabatını 1977-ci ildə yayanda dünyada cəmi 43 ölkəni azad hesab eləyirdisə, indi azad ölkələrin sayı 90-a çatıb, yəni 2 dəfə artıb. 30 il əvvəl qeyri-azad ölkədə yaşayanlar dünya əhalisinin 41% idisə, indi bunlar cəmi 22%-dir, bu da təxminən 2 dəfə azalıb. Dünyada azad ölkələrin sayı artdığı, qeyri-azadların sayı azaldığı bir vaxtda Azərbaycan niyə qeyri-azad olsun? Hesabata Bakıdakı reaksiyaları Şəhla Sultanova öyrənib.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Freedom House-un 2007-ci ilə dair açıqladığı hesabatda Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına aid edilib. Qurum demokratik azadlıqlar sayəsində azad, qeyri-azad və qismən azad ölkələri ayırıb. Təşkilat hətta Azərbaycanda vəziyyətin 2006-cı ildən də pis olduğunu göstərib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı Freedom House-un bu bəyanatı ilə razılaşmadığını deyir.
Bugün Azərbaycan sərhədləri açıq olan ölkədir. Vətəndaşlarının sərbəst fəaliyyət göstərmə imkanları var. Seçkili orqanlar var, məhkəmə orqanları var. Azad olmayan ölkə o ölkə ola bilər ki, burada insanların xarici ölkələrlə əlaqələrinə məhdudiyyət qoyulsun. İqtisadi fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətinə böyük məhdudiyyətlər olsun.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Freedom House öz hesabatında haqlıdır.
Kiçik bir düzəlişlə ki, Azərbaycan təkcə əvvəlki yerlərini qoruyub saxlamır. Ardıcıl olaraq Azərbaycanda qeyri-demokratiya istiqamətində addımlar atılır. Azərbaycanda fundamental hüquq və azadlıqlar əvvəlki illə müqayisədə daha ciddi şəkildə, daha total şəkildə pozulur.
Siyasi ekspert İlqar Məmmədovun fikrincə isə Freedom House-un hesabatı Azərbaycana bir çox demokratik azadlıqlar sayəsində mənfi qiymət verən ilk sənəd deyil.
Mən hesab edirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda azadlıqlar sahəsində böyük problemlər var. Həm iqtisadi azadlıqlardan söhbət gedir, həm də siyasi azadlıqlardan və hətta mədəni sferada insanlar özlərini kifayət qədər sərbəst formada ifadə edə bilmirlər. Siyasi əngəllər səbəbiylə.
Politoloq Rasim Musabayev də Freedom House-un hesabatının həqiqətə uyğun olduğunu deyir.
Bəli, və bunun müəyyən əsasları var. Azərbaycanda heç bir zaman bu qədər jurnalist tutulmayıb. Azərbaycanda əvvəlki dövrdən də daha sərt şəkildə azad toplaşma hüquqları insanların məhdudlaşır və düşünürəm ki, o Freedom House-un qiymətləndirməsi birinci növbədə bu hadisələrə əsaslanır.
Freedom House-un hesabatında digər Qafqaz ölkələri, Ermənistan və Gürcistan isə Azərbaycandan bir-birlə yuxarıda, qismən azad ölkələr sırasındadır. Ermənistanda siyasi haqlar 5, vətəndaş azadlığı 4, Gürcistanda isə siyasi haqlar və vətəndaş azadlığının hər ikisi 4 balla qiymətləndirilib. Azərbaycanda isə siyasi haqlar 6, vətəndaş azadlığı 7 balla qiymətləndirilib. Ən yüksək bal 1 baldır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, nəinki Gürcistan, hətta Ermənistandan geri qalmaq bir millət kimi azərbaycanlılara xəcalət gətirən bir haldır. Amma təəssüf ki, bu reallıqdır. O deyir, Azərbaycan bir sıra məsələlərə yanaşmada torpaqlarını işğal edən Ermənistandan geri qalır. Mübariz Qurbanlı isə Ermənistanın Azərbaycandan bir pillə yuxarıda olaraq daha demokratik olmasını qəbul etmir. Deyir ki, Ermənistanda hakimiyyətdə olan qruplaşma Ermənistan xalqını öz diktəsi altında saxlamaqdadır. Politoloq Rasim Musabayev isə deyir ki, Azərbaycanın azadlıq göstəricilərinə görə Gürcüstan və Ermənistandan geri qalması yeni xəbər deyil.
Bu indi olmayıb. Yəni, Gürcüstanla Ermənistan qismən azad dövlətlər sırasında çoxdandır. Onların da vəziyyətləri yəni pisləşərək göstərilib. Ancaq o 4-5 olanda bu qismən azaddır. 6 qiyməti ortalığa çıxan kimi qismən azad olmur, azad olmayan dövlətlər sırasına düşür. Azərbaycanın qiymətləri təəssüf olsun ki, elə də böyük Ermənistandan fərqlənməsə, ancaq müəyyən fərq var ki, Ermənistan əhaliyi qismən azad, Azərbaycan isə azad olmayan dövlətlər cərgəsində.
Bakı küçələrində rastlaşdığım vətəndaşlardan bəzilərinin Azərbaycanın azad ya qeyri-azad olması ilə bağlı fikirlərini öyrənməyə çalışdım. Onların fikirləri Freedom House-un hesabatından fərqləndi. Azərbaycan sizcə azad ölkələr sırasına aiddir, qeyri-azad yoxsa qismən azad?
Azərbaycan azad ölkələr sırasına.
Niçin?
Çünki indiki vəziyyətdə demokratiya istənilən səviyyədədir, azadlıq var. Ola bilsin ki, söz azadlığına müəyyən sərhədlər qoyulur.
Qismən azad.
Niçin qismən azad?
Ayrıca ki, Azərbaycanda tam azadlıq mənə elə gəlir ki, yoxdur. Bəzi sahələrdə var, bəzi sahələrdə yoxdur. Azad ölkədir, əlbəttə ki, azad ölkədir.
Niçin əsaslandırar?
Siz bu sualın dərinliyinə çox getmək olar. Ayaqüstü diskussiya deyil bu.
Qismən azad.
Niçin qismən?
Çünki çox kontrast bir ölkədir, hər bir şey var burada. Yəni ki, sivil ölkə olsa daha yaxşı olardı. Yəni
ümumiyyətlə ki, azaddır deyə bilərəm.
Yəni qismən azad demək olar mı?
Ondan da daha artıq. Faktiki azaddır.
Bəli. Əlbəttə ki, azad ölkə sırasında.
Niçin?
Faktiki hazırda indi aparılan siyasət bunu göstərir də.
Mən də azad ölkə sırasına daxil edərdim. Çünki bizdə seçkilərdə demək olar əhalinin çox hissəsi iştirak edir.
Qismən azad.
Niyə qismən azad?
Bilmirəm, mənim şəxsi fikrim.
Mən elə bilirəm, qismən azaddır. İnsanın özü daxilən azad olmaq. O müəyyən çox, yəni çoxluq təşkil edən təbəqə azad deyil.
Lakin Azadlıq Radiosunun saytında sorğuda iştirak edən 60 respondentin 44-ü Azərbaycanın qeyri-azad olduğunu deyir. Politorq Zəfər Quriyev sorğularda bu fərqin normal olduğunu deyir.
İş ondadır ki, qeyri-azad olan ölkələrdə sorğunun özü heç vaxt objektiv, real nəticəli verə bilməz, göstərə bilməz. Ona görə ki, insanlar səmimi danışmaqdan çəkinirlər. İnsanların bir çoxu qorxu içindədir. Ona görə də əslində təəccüblü deyir ki, insanlar bu cür çox cavab verir. Mən deməzdim ki, indi 100% hamısı qeyri-səmimidir, lakin o sosiologiyanın qanunudur ki, qeyri-azad cəmiyyətdə deyək, normal, real sorğu aparmaq da mümkün deyil. Ona görə ki, insanlar çox vaxt səmimi cavab vermir.
Freedom House təşkilatı illik hesabatında onu da qeyd edib ki, Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanda olduğu kimi avtoritar rejimin bərqərar olduğu ölkədir.
Bu Freedom House-un illik hesabatına Azərbaycandakı reaksiyalardan reportaj idi. Freedom House-a da suallar var, cavablar az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Kontekst proqramımız davam edir. Freedom House-un hesabatından bağlı Azadlıq Radiosu təşkilatın direktoru Christopher Walker-dən müsahibə götürüb. Sual verib ki, niyə keçmiş Sovet Respublikalarında azadlıqların vəziyyəti son 2 ildə pisləşməkdədir? Təşkilat qiyməti hansı meyarlarla verir? Bütün bu suallara Christopher Walker-in cavablarından sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Freedom House-un direktoru Chris Walker deyib ki, keçmiş Sovet məkanı respublikalarında azadlığın vəziyyəti pisə doğru dəyişir. Regionun avtoritar mehvəri olan bu bölgədə əhəmiyyətli tənəzzül müşahidə olunub. Region ölkələrinin əksəriyyətində son bir il ərzində azadlıq tənəzzülə uğrayıb. Tam əsaslı demək olar ki, keçmiş Sovet İttifaqı kimi tanınan bu regionda azadlıq ciddi zərbələrə məruz qalıb. Freedom House-un hökmünə görə Baltik Respublikaları xarici olmaqla keçmiş ittifaqın 12 respublikasının 7-si qeyri-azad, 4-ü qismən azad və yalnız Ukrayna tam azad adlanmağa layiqdir. Odur ki, dünyanın həmin hissəsində azadlıq çox çətin vəziyyətdədir. Cənab Walker, ötən bir il müddətində azadlığın ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr barədə danışmaq xahişinə cavab olaraq deyib.
This is a region that includes 3 of the world's worst.
Azadlığa münasibətdə biz 193 ölkə arasında Belarusu, Türkmənistanı və Özbəkistanı seçərək bizlər arasında ən pis adlandırmışıq. Hətta əvvəllər demokratiyaya doğru inkişaf yolunda ən çox irəliləyən ölkələrdə belə ötən il problemlər üzə çıxıb. Odur ki, biz bütöv regionda yeganə mütəmadi tərəqqi əldə etməkdə davam edən Ukraynanı azad adlanmağa haqlı olaraq layiq bilmişik. Bu ölkədə Narıncı İnqilabdan sonra dinç şəraitdə və nəticələrin iştirakçılarının qəbul etdiyi silsilə seçkilər keçirilib. Baltik Respublikaları xarici olmaqla seçkilərə münasibətdə təyinatlar və manipulyasiyaların baş alıb getdiyi post-sovet məkanında bu doğrudan da nadir haldır. Rusiyada qismən dekabr parlament seçkilərinin manipulyasiya edilməsinin nəticəsi olan avtoritar hakimiyyətin güclənməsi, həmçinin ilin sonunda bu ölkədə özünü açıq-aşkar büruzə verən hakimiyyətdə təyinatlı vərəsəlik prosesi, Onu göstərdi ki, sıravi ruslar öz gələcək prezidentlərini azad və ədalətli seçki vasitəsilə seçmək imkanından məhrum qoyulub. Chris Volker'in dediyinə görə Freedom House'un qeyri-azad kimi qiymət verdiyi keçmiş Sovet respublikalarında təşkilatın rəyinə böyük diqqət verilir. İlk növbədə bizim materiallardan bir çox qruplar istifadə edir. Hökumət rəsmilərindən əlavə vətəndaş cəmiyyətləri və qeyri-hökumət təşkilatları, media vasitələri və başqaları demokratik inkişaf və azadlıq sahələrinə aid məsələləri ictimai müzakirələrə çıxartmaq və diskussiyalarını məzmun və forma itibarilə münasib tərzdə aparmaqdan ötürü bizim tapıntılara müraciət edirlər. Əlbəttə, bunları şərh edən rəsmi nümayəndələr, xüsusilə də mənfi qiymət alan ölkələrin hakimiyyəti heç də həmişə bizdən məmnun qalmır. Amma biz ümid edirik ki, heç olmasa onların müşahidələri bizim tapıntıların həqiqi mahiyyətinə uyğun, səmimi və əsaslı olar. Cənab Volker'in dediyinə görə Freedom House'un hədəf tutduğu ölkələrdə hesabatlarından törəyən nəticələr, tənqidlərinə səbəb olan məsələlər ətrafında ictimai və rəsmi müzakirələrlə ölçülür. Məncə belə hesabatların ən vacib vəzifəsi və dəyəri də məhz əhəmiyyətli ictimai müzakirələrə təkan vermələrindən ibarətdir. Biz ümidvarıq ki, bunlar azadlıq sahəsində olan konkret problemləri müəyyənləşdirməyə və vəziyyəti yaxşılaşdırmağa yol və imkan tapmaqdır, yerli təşkilatlara yardımcı olar.
Bu, Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker ilə müsahibənin əsas yerləri idi. Maraqlıdır ki, dinləyicilərimiz nə düşünür? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, Beynəlxalq Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib. Bəs sizin fikrinizcə, Azərbaycan azad ölkədir, qeyri-azad yoxsa qismən azad? Cavab yazanların cəmi 2% hesab edir ki, Azərbaycan azad ölkədir. 23% isə hesab edir ki, qismən azad ölkədir. Cavab yazanların böyük əksəriyyəti 75% hesab edir ki, Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, yəni Freedom House-un hesabatındakı qiymət haqlıdır. Əlbəttə, bu sosioloji sorğu deyil, ancaq cavablar maraqlıdır. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir neçə gündən sonra 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümüdür. O vaxt tankların qabağına çıxanlar nəyə görə çıxırdılar? Təkcə Qarabağa mı görə? Həm də daha yaxşı yaşamağa, azad olmağa görə. Yəqin ki, 17 il sonra Freedom House-dan qeyri-azad qiymətini almağa görə yox. ...1990-cı ilin 20 yanvarını indi necə xatırlayırlar? O hadisələr Azərbaycanın tarixində hansı rol oynadı? Bu keçən 17 ildə bütün suallara cavab tapıldı mı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bu, xalqın milli qürurunun yüksəlməsi dövrü idi. Bunun inkişaf üzvü idi.
1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri vaxtı ən qaynar nöqtələrdə olan Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri Mehdi Məmmədov üstündən 18 il keçəndən sonra həmin vaxt Əliyalın Sovet qoşunlarının qarşısına çıxmış adamları o dövrü belə xarakterizə edir. 20 yanvar haqqında xatirələrindən danışandasa, cəmaata ən böyük zərbənin informasiya qıtlığı yaradılması ilə bağlı vurulduğunu bildirir.
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın energa bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Mehdi Məmmədov danışır ki, o dövrdə adamlar çaşqın, məlumatsız idi. İnsanlara baş verənlər haqqında məlumat verilməməsi böyük çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtdan bu ilə kimi üstündən 18 il keçəndən sonra da hər il hökumətin 20 yanvarla bağlı imzaladığı sərəncamda 20 yanvar hadisələri haqqında məlumatlar yayılması fikri daha çox vurğulanır. 18 il əvvəlsə o dövrdə vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 20 yanvar hadisələri ilə bağlı deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı. Ali Sovet Sovetin Deputat İstintaq Komissiyası adlı bu qurum 1990-cı il yanvarın 22-sində Ali Sovetin sesiyasında yaradılıb 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra 1992-ci ilin yanvarında işini dayandırmışdı. Həmin komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Nemətli danışır ki, hələ də 20 yanvar hadisələrinə siyasi, hüquqi qiymət verilməyib.
Ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Bu barədə də sənədlər var. O sənədləri Heydər Əliyevə məktubla göndərmişəm. Əvvəlki hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım.
Səfdər Nemətli deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi onun təklifinə heç bir reaksiya verilməyib.
Heç bir reaksiya verilmədi. Bu sənədlər 16 Karovkada mənim evimdədir. Mənim bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. Hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın. Mən o sənədləri ora təqdim edim. Hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
20 yanvar hadisəsinə beynəlxalq qiymət verilməsi ilə bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova da bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini istəyib. Hüquq müdafiəçiləri səmin hadisələrə hüquqi qiymətin verilməsinin asan olmadığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov bunu belə izah edir ki, 20 yanvar hadisəsi başqa bir dövlətin SSR-in ərazisində baş verib, indi bu hadisələrə görə kimin məsuliyyət daşımasını sübut etmək o qədər də asan deyil.
Rusiya bir regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hadisa ziddir. Eyni zamanda biz buna hüquqi qiymət versək, bu aksiyada iştirak eləmiş insanlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu aksiyanın iştirakçıları, bunun təşkilatçıları sağdır və onlar səriyyəti Rus ərazisində yaşayır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Bu fikir də çox vurgulanır ki, 20 yanvar hadisəsi hələ tam tədqiq olunmayıb. Yeni tədqiqatlara, araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq bütün fikirlərdə bu xətt vurgulanır ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rol oynayıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yer edilməsi nəticəsində 130-dan artıq adam həlak olmuşdu, 700-dən artıq adamsa müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Onlardan 300-dən çoxu ömürlük 50 olub.
1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü yaxınlaşır. O günləri xatırlarkən, xüsusi reportaj kontekstdən dərhal sonra.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Alo Yusuf.
Ha salam.
Danış Yusuf, danış.
Bizde.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o kişiye toplaşmış. Uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'da kırgındı, mehelizim kırgındı, kırılır.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir. Gazmenbet'ten çıkıp var, indirsimize hücuma gezeceler. Silahımız yoktur, mehel yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Başkanım Korkomuş hastahanasında 32 meyitti, indiki bu bir... 15 dakika bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dehşilikti, dehşilikten de köyüşteydi. Kuyruk anaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hükümetlerine müraciət etsinler. Koy benim vatanımı Terezzin'e göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Bir daha xatırladaq ki, xüsusi reportaj kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Yıkılan ağabeyi.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayacak.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, her zim kırgındı, kırılır
bizi. Peki Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazmenbet'ten çıkıp her indüstümüze hücuma geçirdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Azerbaycan'da ilk defa resmi Azadlık Radyosu nümayendesi ben olmuşam. Mehdi Mendatov, tarih ilmi namzeli. Mesela bundan ibaret idi ki, artık ayın 13'ünde Azadlık Meydanı'nda bir neçe mitingler geçirilmişti ve orada belliydi ki çok kanlı bir cinayet hazırlanır. Nihayet yanvarın 19'unda saat 17.51 dakika. Ben evde, yani şahsi evimde, Azadlık Radyosu'nun o dövrde Bakı bürosu benim evim hesap olmuştu. Çünkü hiçbir imkan vermediler, hiçbir şarait yok idi. 17.51 dakika Halk Cephesi İdare Heyeti'nin Etibar Mehmetov zeng vurdu. Ve bana bildirdi ki tecrübeli şekilde Azadlık Radyosu'na malumat vermek lazım. Rus ordusu bugün şehre girecek. Saat 12'den sonra ve halka malumat vermek lazımdı. Ki halk yollardan çekilsin. Kırgın az olsun. Bu malumatı ben telefonla bir sipariş verdiğim bir 10 dakika çekmemiş alaka yaratıldı ve ben o malumatı Azadlık Radyosu'na malumat verdim. Bakı'da indiki vaziyet elbette şerait yok idi. Çok primitif çetin sularla informasiya yığılırdı. Muhkana verirdik Azadlık Radyosu'na. Verilenden saat 19.20 arası demek o veriliş. O zaman demek bütün Azerbaycan'a müraciət olundu. Ve malumat verildi ki ordu daxil olacak şehre. Ve beni davet eledi, beni İtibar Mehmetov. Maşın gönderildi. Biz maşından çıxdıq küçelere. Əhalini yollardan yığıştırmak gayri mümkün. Heç kim inanmırdı. Heç kim çekilmek istemirdi. Ama kim de onlara deyilsa ki, yollardan çekilin, onlara satkın deyilsin.
Alo Yusuf.
Ha salam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bir avasta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şeye toplaşmış, uşağa, bölge, kadına mehal koymadan kırır hamını.
Kalınmış yazıcı, Azerbaycan Halk Cephesi İdare Heyeti'nin Yusuf Senat oğlu, yanların 19'unda evinde biz onunla alaka sağladık. O bir yazıcı kimi, içtimai fikire tesir gösteren bir adam kimi, halk onu eşitirdi. Dünya miqyasında hörməti olan bir adamıyız. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Komitəsinin vəziriydi. Azərbaycan.
Danış Yusuf, danış.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Oldu. Yusuf danış. Yusuf buyur.
Alınan məlumata görə Naxçıvanın Sədərək rayonunda tanklar, buranın transportyollar və s. oranı gəlib deməli Şarur tərəfə irəliyirlər. Saat deməli 2 tamamdır.
çok tersizsiz, çok güzel edilir. Ben telefonu pencereye tutabilirdim.
Aha.
Hele de aslama sesleri, top sesleri gelir.
Top da atınlar.
Bari bari, top da atınlar, minamet da atınlar.
Para atınlar olarak.
Cemaate, cemaate.
Bu cemaat çok idi mi küçelerde?
Cemaat çoktu, bütün şehir öldürmüştü küçelere ki. Başıda, fevkalade vaziyetin ve komendant saatinin elan olunmasına yol vermesin. Çünkü biz bilirim bunun arkasında ne durur.
Ne kadar, ne kadar cemaat vardı küçede tahminen?
Ben ne yapabilirim, 200 mi, 300 mi?
Demeli o cemaate atınlar.
Bəli, bəli, silahsız, kadınlar, uşaqlar, hamsını atırlar, hamsını. İndi bunu ben indi sabah yedim biləcəm.
Oldu, oldu. Oldu, eşidirəm.
Deməli, Azərbaycan Xalq Cəfəsi İdarə Heyətinin mütləq həyata keçiriləsi tədbirləri. Birinci, bütün Azərbaycan xalqına müraciət edildiririk ki, Komitəti partiyasının üzvləri hamısı partiyadan çıxmalıdır. İkinci, ziyalılar dövlət mükafat və təltiflərindən imtina etməlidir. Ve rehber vazifelerden istifa vermelidirler. Üçüncü, Azerbaycan'dan olan eşleri halk deputatları deputatlıktan imtina etmelidir. Dördüncü, Azerbaycan'dan olan Sovyetabı MK üzüleri istifa vermelidirler. Biz bu tedbirleri hayata geçirmeye çalışacağız. O cümleden ben özüm de sabahları partiletimi tahvil veririm ve artık benim komünist partiyasıyla heç bir alakam yoktu. Bana her şey aydın oldu. Son ümidim de söndü. Son ümidim de kırıldı Mirza.
Beni.
Dördüncü maddeni bir de tekrar edeyim. Azerbaycan'dan olan Sovikati MK üzvleri. Yani Merkezi Koçan üzvleri. İstifa vermelidirler.
Eşitim.
Bu saat bizim uçaklar geldiler.
Ha?
Yüzlerle beyt var, yaralı var, kadın, uşak, maşınlarla çözüm, barikadalar koymamışlar, maşınlarla böyle kitalar bağlamamışlar.
Böyle, böyle.
Onun etrafına yumuşan adamlara, buradan katta, buradan nabat kuyla vururlar, tankın da otobüsü kapı yoktu
milleti.
Oradan vururlar, bakın diyor, katlaşlar onları.
Mirza
Melli. Şimdi bu derde bizim uşaklar, senin adlı prosesten geldiler, maşınlarıyla tertemmen mümkün değil miyiz elinden? Uşaklarımız düşürdü kitlelerden harda inilti gelir ancak yaralıları, yaralıları yığırız. Çünkü meyitleri yığmaya imkan yoktu. Başıdan Skoru Pomoş, Temaşka'nın Skoru Pomoş hastakhanasından 32 meyitti. İndiki bu 15 dakika bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı. Sabuncuk hastakhanasında 2 meyit, 2 yaralı. Kamyan Katay rayonunun hastakhanasında 2 meyit, 3 yaralı. Bundan alaka indice bu saat bana malumat getirdiler. Rahatçılar, halk tepesinizlere malumat getirdiler ki demeli Azerbaycan halkın kıran Rus askerleri sarhoş vaziyetliymişler. Azerbaycan istedirirler. Şehrin ateşlerinin ekseriyetini vurup askerler alıplar. Biz şimdi hastakhanaların hiçbiriyle alaka sağlayabilmiriz ki. Tercih yardım maşınları, yaralıları hastakhanalara kaçırabilirler yoksa yok. Hekim kaçırır yoksa yok. Çünkü esasen halk cephesinin nömreleri olan ateistlerin biz müdafasını teşkilemiştik. Kalan yerine kuzanmıştık. Onunca da ateistler meselesi bu sorunları alıplar. Elbiyon rayonundan çok dehşetli haberler gelir. Maçlar kasabasının yanından geçen kanaldan meyidin sahi yoktu. Demeli, koşun gelen vakti cemaat çıktı karşısına ki akıllara gelir bu koşun. Hiç soruşmadan derhal tanklardan, tankların üstündeki planlıklardan cemaate ateş attıklar. Vaziyetimiz bu saat budurdu. Ben dünya istimaiyetine, dünya Müslüman alemine, Türk alemine, Terekki Perver İstimaiyata müracaat edeceğim. Kardeş bu kırgına son koyun.
Bizi bu saat öyle bir vaziyete salırlar ki dinç halkın rahat kalmağı bizi maraklandırır. Size bir mesele demek istiyorum. Alo.
Eşidirəm, danışın, danışın, hamısını danışın.
Demək, Qeyd Naxçıvan Muxtar Resmi Vukası vilayəti öz Ali Sovetin qərarını çıxardı. Sovet Hökumətinin tərkibindən ayrılmaq məsələsini qoydu. O qərarı yazılı surətdə İrana və Türkiyəyə göndərildi. Eşidə bilirsinizmə?
Eşidirəm, bax, yaxşı eşidirəm, danışın.
Çox xahiş edərdim sizdən və ilk Türk dilli xalqların hamısından o qərarın həyata keçirilməsində bəlkə qoyulmasın. Bugün Bakıda televizyonu yandırırlar. Ve deyirler ki, teknik sebebi. Katiyen öyle diyor.